Itoophiyaa tammaantana fulaa hedduutu bokkeenni roobuu jira. Adaamaatti edallee bokkeenni copha currisaa bule. Lolaan kaambii Oromoo Somaalee baqatte namni kum hedduun keessatti baqate duude abbootii warraa 38 baqachiise. Akka biiroo koominikeeshinii Adaamaatti namni ammaaf miidhame hin jiru. Namallee lolaa duraa gorsane. Itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo magaalaa Adaamaa obbo Mi'eessaa Elemaa reefu bilbilaan dubbisa kan jedhu.
Adaamaa keessatti haga ammaatti lammiilee 1,000 ol ta'utu qubatee jira.
Eessa qubatan?
Saayitii lamarra jira. Amma saayitii Sakkaqalloo kan jedhamuu fi Coqonuu kan jedhamu irra jiru. Amma roobni jedhamna walaloofte. Roobni mana abbaa warraa 38 seenee jira. Saayitii Gajjallaati naannoo Coqonuu jedhamu keessa inni kuni. Sakkaqalloon nagaadha. Uumaa bokkaan roobuutti wanti achi lolaa mana namaa seenee hin jiru. Lolaa dhufe kanaanii namni miidhame hin jiru. Meeshaa nama jala hammaatellee haga ammaatti hin jiru. Garuu lolaa mana namaa waan seeneef achi keessa taa'anii buluu, rafuu, nyaachuun mijataa waan hin taaneef abbaa warraa 38 ta'uu fi manni akka manni fooyyee qabu akka jijjiiramu koreen socho'aa jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa dabalatee koreen olaanaa hoggansa olaanaa dhaqee uummata isaa wajjin maratee jira. Abbaa warraa 38 kan lolaan mana seene miidhaan namarra gahe qabeen nama caasurra gahe hin jiru. Warri manni suni keessa buluu fi waan hin mijanneef manni akka jijjiiramuu fi taasifamee jira. Kanaa achi rakkoon ammaa isaanii lammiilee irra gahe akka hin jirre sini kaasu barbaade. Ofii kiyyaallee deemee waan laalee jiruuf jechuudha.
Obbo Mi'eessaa guddoos galateeffadha. Lolaan eegi manatti nam seensi laaftuu qabeen balleessuun hin oolu. Fakkeenyaaf waan dhibii dhiisii ibiddi dhaamsuun waa'ee balleessuun manni namaatiyyuu mana makka gompee makka gaaddisaati silaatu ka namii baqatu kun keessa jiraachuu jiru. Bokkaan eegee eda roobaa bullee bisaanlee lafciisuu fadandaanii namni kun warra baqateeti warra diidi jiru. Tudhibi warra guddaa nama maan fakkaatu akka dhattee laaltu kanatti.
Mana abbaa warra 38 roobni seenee jechuun uffata namaa hin jiidhu yookiin immoo shamuun waan akkasii hin dhufu jechuun miti. Lolaan duuba yoo mana irra seene meeshaa namarraa fudhataan beekama jennaa. Kun hin jiru jechuu kiyya kan kaasu barbaade malee dhiirri mana namaa gahee diskoomfortiin nama hin jiru jechuu kiyya. Rakkoo waan hubanneef nuutu manni mana qorqoorrootti ijaaramee jira. Namoota abbootii qabeenyaatu akka ijaaru godhamee keessa isaa bo'oo lolaatiin wal qabatee wanti hundi guutu jechuun hin danda'amu. Kanarraa ka'ee lolaan mana galee naaniin manni amma abbaa warraa 38 sun mijataa waan hin taane akka jijjiiramu godhamee horeen ijaaramee namoonni 38 kun akka manni jijjiiramu godhamee jira.
Akka namni dhaqee ilaaletti bisaan kun yoo heddeemtu fakkeenyaaf bisaan jilbi namaa gaamoo midhaan namaa gaamoo bisaan akkamiiti? Yoo bokkaan eeda roobaa buulee lafti bisaan naqachuu dandeetti waan akkamiiti?
Waan akkasii. Yoo galgala roobni dabale deebi'ee mana keessa dhufuu danda'a jennee sodaannee manatti jijjiiraa jirra malee. Kan nama fudhatee akkasii jilba nama gaahida nama gaa jedhamu hin qunnamne akkuma rakkoon laftilee saaxilamummaa waan qabuuf saayitiin jala soofanuu jennu kun kanaa hojjataa jirra. Mana 38 jiga osoo hin taane bishaanti keessa dhufee keessa buluudhaaf rakkise akkuma rakkoon kun akka hin dhufne hoolollaa naannoo sanii qulqulleessuu karaa qabsiisu. Isaan qofa osoo hin taane ilisuutiin pilaanii Oromiyaa birri miliyoona 1.5 oliin gaara kacamaa kan jedhamu jira. Lolaan akka gara qe'ee namaan seenne hojii hojjetee gara muummeetti deemaa jira. Qindoomnee deemaa jira. Koreen dhaabbatee hojii keessa galee hojjetaa jira. Roobni waan dhufaa jiruuf lafti teessumni lafa saaxilamaa yaa'u rabbi yoo namatti roobellee namummaatti lolaa ofirraa dabsa jechuun barbaade.
Nam 1,000 Adaamaa keessa qubatee jiraa jettee warra lafti amma ganna bokkaan hedduun roobuu jira. Qoftumi lafaa. Bisaan ciisi bisaanii qabaachuu danda'a yookaan ammoo waan akka dambalaa qabaachuu danda'a. Bokkeen nam ganaa roobuuf deemu jira. Malee dhibiin dhawuuf jirta maal?
Lafa bal'aa lammiilee 1,000 ol ta'e magaalaa kanatti simatamee ijaaramee manni itti galameeru keessa abbaa warraa 38 kan lolaa eda rooba halkan guutuu roobaa tureen mana seene waliigala isaa lolaa ofirraa qabuudha malee. Rakkoo hammaataa namoota bakka sanii godaansisu nuqunnamaan jiru. Itti duullee akka rakkoon kun hin babal'anne gochuudhaaf socho'aa jirra.
Adootan jennu namii. Itoophiyaa keessatti amma lafti gan waan taateef namni baqateetiin naannoo Somaaleellee taa'anii gargar baqateetiin waan akka akkaatiif baqateetiin onuufiiti baay'ee rakkina akka akka fe'ee jiraachuu danda'a. Saatii gannaatan keessa saatii bokkaatan keessa rakkoon biyya dhufuu dandeettu gama kanaan maaltu jiraachuu danda'a jennee egerii waan hojjechaa yaanu. Namni 38 kun ammees jiran eessa qubsiiftan?
Manatti jira. Manni ijaaramee qabna. Mana ijaarame hundatti
nama galeen. Hayyalama obbo Mi'eessaa Elemaa guddoo galateeffannaa. Taamsa qasuu jirtan turraa dhumee VOA sagantaa afaan Oromooti.